დილა მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ დილით 10 საათზე სამუშაო დღეს. ხვდებით ერთმანეთს რადიო პალიტრის სიხშირეებზე და ასევე რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე შეგიძლიათ მოგვისმინოთ სარეკლამო ჭრის გარეშე, რადიოს ბმულს დააჭერთ მარჯვენა ზედა კუთხეში და შეძლებთ ჩვენს მოსმენას, ასევე ჩანაწერებით იქვე იდება რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე პოდკასტების განყოფილებაში. რა შეეხება დღევანდელ დღეს, დღეს 4 შაბათია, ვიცი რომ ჩვენი მსმენელები მიჩვეულები არიან 4 შაბათის რუბრიკას, მართალია გამოვაცხადეთ წინა 4 შაბათს და დავემშვიდობეთ რუბრიკასაც და თანაწამყვანსაც ამ ეთერში ამ იმ სტატუსით, რითაც იყო ის გულისხმობ რონდელის სოფლიო რადარს, რომელიც აღარ გავა ჩვენს ეთერში იმის გამო, რომ მისმა თანაწამყვანმა მიიღო გადაწყვეტილება პოლიტიკაში აქტიურად ჩართვისა და ვინც წინა 4 შაბათს არ გვისმენდით, ამიტომ ვამბობ ამ ყველაფერს, რომ ნათელი იყოს რა ხდება ჩვენს ეთერში. და ჯერჯერობით გთავაზობ დილის საუბრებს, უბრალოდ ასე, როგორც არის დილის საუბრები და წარმოგიდგენთ დღევანდელი საუბრის თემასაც, თუმცა ვფიქრობთ და ვაპირებთ, გეგმავთ ჩვენს სხვა პარტნიორებთან ერთად ახალი რუბრიკის დაწყებას, რომელიც ჩვენი აზრით იქნება ძალიან კარგი და სასარგებლო, განსაკუთრებით წინა საარჩევნო პერიოდში. რაც შეეხება დღევანდელი საუბრის თემას, გუშინ ჩვენ ვილაპარაკეთ ეკონომიკურ ფასზე, ქართული ოცნების ხელისუფლების გადაწყვეტილებებისა, კონკრეტულად იმ კანონისა, რომელიც არის მიღებული და იმ ეფექტზე, რაც ამან მოახდინა ეკონომიკაზე. და შემდგომში აუცილებლად მივადევნებთ ამას თვალს. დღეს კი ვილაპარაკებთ იმის თაობაზე, თუ რა დაუჯდა და რა უჯდება ქვეყანას ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონი, რომელსაც რუსულ კანონადაც მოიხსენიებენ, რუსული ყაიდის კანონად, კრემლის ყაიდის კანონად. რა დაუჯდა ის ქვეყანას და რა უჯდება ადამიანის უფლებრივი თვალსაზრისით. და ის თუ რა ახლავს, რა კამპანია ახლავს თან ამ ყველაფერს იმისათვის, რომ ეს ამ კანონის აწუკა საბოლოოდ მიღების შემდეგ იყოს დაძლეული, ასე ვთქვათ, პროტესტი, რომელიც საზოგადოებაში არსებობს. და პირობითი სათაური ჩვენი დღევანდელი საუბრისა გახლავთ კანონი, რომელსაც სახელმწიფო იცავს მოქალაქეებისგან, რა ძალადობრივი და სხვა სახის დანაშაული დარღვევა არის ჩადენილი ბოლო ორი თვის განმავლობაში კანონის მოწინააღმდეგეთა მიმართ სახელმწიფოს მხრიდან. ამის თაობაზე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ჩაატარა საგანგებო კვლევა, გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელსაც ვილაპარაკებთ სულ ცოტა ხანში. მანამდე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების საიტზე, რადიო თავისუფლება არ არის ერთადერთი ასეთი მედია, რომელიც აღწერს და აღნუსხავს ასეთ ფაქტებს, მაგრამ რადიო თავისუფლების საიტზე გეტყვით, ნახავთ პირველივე მთავარ გვერდზე ბანერს „ცემა, დევნა და დაკავება პროტესტის გამო“, რომელშიც ჩემი კოლეგები მოგითხრობენ არაერთ საკმაოდ მძიმე დანაშაულზეც, რომელიც იყო ჩადერილი მთელი ამ ხნის განმავლობაში. ნიშანდობლივი და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, თუ როგორ პასუხობს სახელმწიფო, პასუხობენ შესაბამისი სახელმწიფო ინსტიტუტები ამ დანაშაულს, რამდენად ადეკვატურად, რამდენად დროულად საერთოდ პასუხობენ და რეაგირებენ თუ არა ამაზე, რადგან ასეთი შემთხვევებიც არის სამწუხაროდ არაერთი. და სწორედ ამის ახსნა ნუსხავდა ამ სურათის ახსაწერად მომზადდა ანგარიში სწორედ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ. ასევე გუშინ ამავე თემაზე, ამ ესე ვთქვათ მსგავს საკითხზე, გამოქვეყნდა ბოლო ამბები, რაც იყო, გამოქვეყნდა სტატია კიდევ ერთი რადიო თავისუფლების საიტზე, რომელშიც მათ შორის ლაპარაკი არის საქართველოს რეფორმების ასოციაციის წარმომადგენელ მარიამ ციციკაშვილთან დაკავშირებულ ამბავზე, რომელმაც პროტესტი გამოხატა კონკრეტული კანონდებლის მიმართ, რომელსაც შემთხვევით გადაეყარა აეროპორტში, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში, და მან გამოხატა პროტესტი შინაარსიანად, ასე ვთქვათ, და გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებში ვიდეო ჩანაწერი არსებობს და ამიტომ ვაძლევ თავისუფლებას ამის თქმისა. და მოგვიანებით ის იყო დაკავებული, შეიძლება ასე ითქვას, შეაყოვნეს და აღძრული არის საქმე, სასამართლო პროცესი გაიმართება 9-9-შივე იყო, შემდეგ გადაიდო და გაიმართება 19 ივნისს. 9-ში მოხდა ეს ინციდენტი, რომელიც მოხდა, მოიწურა და ამის შემდეგ რამდენიმე წუთში მარიამ ციციკაშვილი და მისი თანხლები მოქალაქე ასევე შეაფერხეს და მათ არ მისცეს საშუალება რომ ესარგებლათ იმ რეისით, რომელსაც ჰქონდათ მათ ბილეთები. რა და როგორ წავა ამ პროცესს, აუცილებლად ჩვენ მივადევნებთ თვალს და ძალიან მნიშვნელოვანი ასეთი ფაქტებისთვის თვალყურის მიდევნება. მე კი ახლა მივესალმები თამარ ონიანს, საიასა და უფლებათა პროგრამის დირექტორს, რომელიც გვერდება დღევანდელ გადაცემაში. დილამშვიდობისა, თამარ.
დილამშვიდობის.
და ამ ჩემი ერთგვარი შესავლის შემდეგ მინდა თქვენი ანგარიშის შესახებ ვილაპარაკოთ, იმ ფაქტების შესახებ, რომლებიც აქ არის აღწერილი. სხვადასხვა კატეგორიის ფაქტებია ეს, რასაც ანგარიში ხედავთ, და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ყველა მათგანი მთელი ორი თვის განმავლობაში, რაც მოხდა თქვენი ანგარიშის გამოქვეყნებამდე, არის აღწერილი. და საინტერესო არის ის იმ ნაწილზეც ვილაპარაკოთ აუცილებლად. ერთი საკითხი არის სახელმწიფოს მხრიდან დარღვევა უფლებებისა, ადამიანის უფლებებისა, დანაშაულები, რომლებიც არის ჩადენილი, და მეორე მხრივ ის თუ ცალკეული ინსტიტუტი, სახელმწიფოსი, შესაბამისი ინსტიტუტი როგორ პასუხობს ამას. რადგან დარღვევებისგან და დანაშაულებისგან არც ერთ სახელმწიფოში არ არის დაცული მოქალაქე, სახელმწიფოს მხრიდან გულისხმობა ამ შემთხვევაში, თუმცა მნიშვნელოვანი არის ასევე შემდგომი პროცესიც. ხდება უგულებელყოფა, ხდება ნაწილობრივ, ხდება არასწორად რეაგირება, თუ საერთოდ არ ხდება, რაც იგულისხმება სწორედაც უგულებელყოფაში. რა არის მიზანი ამ გვარი კვლევისა, შესწავლისა ამ ფაქტების და აღნუსხვის თქვენი ორგანიზაციის მიერ, და რისთვის შეიძლება ეს იყოს, ან ვისთვის შეიძლება ეს იყოს მომავალში რაიმე სარგებლის მომტანი?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ჩვენ ამ სპეციალურ ანგარიშში, რომელიც გუშინ გამოვაქვეყნეთ, მიმოვიხილავთ რუსული კანონის რეინიცირებიდან დღემდე 60 დღის განმავლობაში არსებულ უფლებრივ მდგომარეობას. და როდესაც ვამბობთ, რომ ეს კანონი ეხება ყველას აბსოლუტურად და არამარტო სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს ან მედიას, ეს არის ნამდვილად სიმართლე. და ამ 60 დღის განმავლობაში არსებული დარღვევებით სწორედ ამას მოწმობს. კანონპროექტის ინიცირებიდან დღემდე ხელისუფლება სამწუხაროდ ძალადობრივი მეთოდებით ცდილობს სამოქალაქო სივრცის შევიწროებას, და ამ კუთხით დაიდენტიფიცირებულია, რომ ადგილი აქვს შეკრების თავისუფლების უხეშ დარღვევას, სამართალდამცავთა მხრიდან სისტემურ ძალადობას, უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირების მიერ ძალადობის წახალისებას, ასევე ისეთი სამართლებრივი ინსტრუმენტების, როგორიც არის სისხლის სამართლებრივი წარმოება და ადმინისტრაციულ სამართლებრივი მექანიზმების ინსტრუმენტალიზაციას პროტესტის მონაწილეთა დასაშინებლად, ასევე რეპრესიების სხვა მეთოდებს, ხო იქნება ეს სატელეფონო ზარები, დაშინება, ფსიქოლოგიური ძალადობის სხვა მეთოდები თუ ფიზიკური ძალადობა. შეგვიძლია რომ თანმიმდევრობით გავყვეთ ყველა ამ ფაქტს და მიმოვიხილოთ ისინი.
ერთი ალბათ უნდა დავიწყოთ საპროტესტო აქციების ნაწილიდან და საპროტესტო აქციების ასე ვთქვათ კონტექსტიდან და იქ სამართალდამცავთა მხრიდან ჩადენილ სავარაუდო დანაშაულზე, სავარაუდო ამბობ იმის გამო, რომ მოკლედ ასეა სწორი, ვიდრე არ არის დადასტურებული შესაბამისი გამოძიებითა და სასამართლოთი, სამართლიანი სასამართლოს პირობებში ესა თუ ის დანაშაული. თუმცა ფაქტები, რომლებსაც თქვენ აღწერთ, ნაკლებ სივრცეს ტოვებს რაიმე ეჭვებისა და შეკითხვისთვის. დავიწყოთ ამ ნაწილიდან, რითაც პრაქტიკულად იწყება კიდეც თქვენი ანგარიში. ეს არის ფიზიკური ხელშეუხებლობა და სამართალდამცავთა მხრიდან დაკავებული პირების წინააღმდეგ ფიზიკური ძალადობა მოიცავს ეს თავი ამასაც. და მნიშვნელოვანი არის და ამას კითხავთ ასევე, რომ რამდენად ყველა შემთხვევა მოხდა ამ ნაწილში თქვენი ანგარიშისა. იმიტომ რომ საზოგადოებამაც ჩვენც ვიცით უფრო, როგორ ვთქვა, შედარებით გახმაურებული შემთხვევები არის, ხომ ვიცით რამდენიმე, განსაკუთრებით სასტიკად ვისაც გაუსწორდნენ რომელ მოქალაქეებსაც ამ შემთხვევების შესახებ. და ეს ცოდნა და ის, რომ ეს ფაქტები ცნობილია, არ დაეხმარა შემდგომ სამართალ წარმოებას იმ სავარაუდო დანაშაულების, რომლებიც მათ წინააღმდეგ არის დანაშაული ჩადენილია, ფაქტია. მაგრამ რა იყო შემდეგ რეაგირება, ეს კიდევ ცალკე საკითხია. რამდენად შეძელით მოგეცვათ, ან რას ეყრდნობოდით? მესმის, რომ ერთი ორგანიზაცია ხართ და თავად საკუთრივ თქვენი ორგანიზაციის წარმომადგენლები ვერ შეძლებდნენ ყველაფრის შეუძლებელია, ან პირადად ხილვას, ან შემოწმებას და ასე შემდეგ.
კი ბატონო, ფაქტებთან დაკავშირებით და მეთოდოლოგიური კუთხით გიპასუხებთ. ამ დოკუმენტის მიზანი იყო შეფასებინა ის უფლებრივი მდგომარეობა, რომელიც ამ 60 დღის განმავლობაში არსებობდა და არც ერთი ფაქტი, რომელიც ანგარიში იქნებოდა მოყვანილი, არ ყოფილიყო მტკიცებულების გარეშე. რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია ყველა ინდივიდუალური ფაქტის დოკუმენტირება ისევ და ისევ აი ამ უფლებადარღვევების მასშტაბიდან გამომდინარე. თუმცა ყველაფერი, რაც ამ ანგარიში არის მოყვანილი, აბსოლუტურად ყველა სიტყვას, აბსოლუტურად ყველა წინადადებას თან ახლავს ის მტკიცებულება, რომელიც აღნიშნულს ადასტურებს. ფიზიკური ხელშეუხებლობის ნაწილში ჩვენ შეიძლება აუცილებლად ორ ნაწილად უნდა გავყოთ. ეს არის ფიზიკური ძალადობა სამართალდამცავთა მხრიდან და მეორე, ეს არის ფიზიკური ძალადობა მესამე პირების, ინდივიდების მხრიდან, რასაც ასევე აქვს სისტემური ხასიათი. და ორივე ამ ფაქტთან დაკავშირებით აღსანიშნავია, რომ საგამოძიებო ორგანოების მოქმედება ხასიათდება, შეგვიძლია დავახასიათოთ, არაჯეროვანებით და ამასაც, ასე ვთქვათ, თავის დასაბუთება აქვს. რატომ ვამბობთ ასე? უპირველესად უშუალოდ ფაქტებით დავიწყებ და აღნიშნავ იმას, რომ ამდენი წელია ვაკვირდებით აქციების დაშლას და ჩვენ ყოველთვის ვიცოდით მოწმეთა ჩვენებებიდან, რომ ადმინისტრაციული წესით დაკავების შემდეგ ზოგიერთ შემთხვევაში დაკავებულები ექვემდებარებიან არასათანადო მოპყრობას, ცემას, პოლიციის კორდონში გატარებას, იქ დამამცირებელ მოპყრობას და ასე შემდეგ. ეს ვიცოდით მათი ჩვენებებიდან გამომდინარე. ამ აქციების დროს განსხვავება ის იყო, რომ ჩვენ ეს უკვე ცხადად ვიხილეთ ვიდეო კადრებით და ვიხილეთ ფაქტები, როდესაც მაგალითად სამართალდამცავმა იცოდა, რომ მას არ ჰქონდა სახე დაფარული, იცოდა, რომ მას უღებდნენ ვიდეოთი და ის კვლავ აგრძელებდა ძალის გამოყენებას, რაც იყო, რა თქმა უნდა, უკანონო და არაპროპორციული. ლეონიდის ქუჩაზე არსებული ინციდენტზე მაქვს ამ შემთხვევაში საუბარი. თუმცა იყო, რა თქმა უნდა, სხვა ინციდენტებიც, როგორიც იყო მაგალითად სპეცრაზმელთა წრეში შეთრეული ადამიანების მიმართ არასათანადო მოპყრობა და ბევრი ისეთ ხილული ფაქტი, როდესაც სპეციალური დანიშნულების რაზმის წარმომადგენლები არ უშინდებოდნენ იმას, რომ მათი ეს ალადობრივი პრაქტიკა გახდებოდა საჯარო. ასეთ დროს ყოველთვის, რა თქმა უნდა, ისმის ლოგიკური კითხვა, ხო? აი რა, რატო შეიძლება ამას საჯარო დაკეთებდეს სამართალდამცავი, თუ კი მას აქვს მოლოდინი იმისა, რომ საგამოძიებო ორგანოები შესაბამის ქმედებებს წარმართავენ, ხო? შეიძლება აქ სწორედ ჩვენ გქონდეს დაუსჯელობის წახალისებასთან საქმე. და ეს მტკიცდებოდეს იმ ფაქტობრივი მოცემულობით, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში, ორ თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში, ჩვენ არ ვიცით არც ერთი სამართალდამცავი, რომელსაც თუნდაც ყველაზე მინიმალური გარანტია რაც არის, შეუჩერდა უფლებამოსილება გამოძიების დასრულებამდე. მაყურებლისთვის განმარტავ, ვინც შეიძლება არ იყოს ესე ახლოს სამართლებრივ სივრცესთან, რომ როდესაც გამოძიება მიმდინარეობს სამართალდამცავის მიერ ჩადენილ სავარაუდო დანაშაულზე, ადამიანის უფლებათა სტანდარტი არის იმგვარი, რომ მას დროებით უჩერდება უფლებამოსილების განხორციელება, სანამ გამოძიება არ დასრულდება და არ გვექნება კონკრეტული შედეგი. ეს არის დამცავი გარანტია იმისთვის, რომ პოტენციურად ამ პირმა ახალი დანაშაული არ ჩაიდინოს. ჩვენ ეს მინიმალური გარანტიაც ვერ ვნახეთ, არათუ არ გვინახავს ის, რომ პროკურატურამ ვინმეს ბრალი წაუყენა. აქ რა თქმა უნდა, ამ პასუხისგებლობას იზიარებს თანაბრად როგორც სპეციალური საგამოძიებო სამსახური, ისე საქართველოს პროკურატურა. მართალია, საქართველოს პროკურატურა არის დევნის განმახორციელებელი ორგანო, თუმცა სპეციალური საგამოძიებო სამსახური არის ის ორგანო, რომელიც ახლა უნდა იყოს წინა ხაზზე მართლმსაჯულების აღსრულების მიზნებისთვის. და პირველი დავალება, რაც ამ უწყებას აქვს, ეს არის ფაქტის სწორად შეფასება და შესაბამისი სისხლის სამართლებრივი კვალიფიკაციით გამოძიების დაწყება. მიუხედავად ამ საზარალი ფაქტებისა, როგორიც იყო მაგალითად ბავშვების მიმართ, ქალების მიმართ, ასეთი ძალადობა, ასევე პოლიტიკოსების მიმართ არაერთი ფაქტი ვიხილეთ, ხო? მძიმე ძალადობრივი სურათების. ამ ყველაფრის მიუხედავად გამოძიება მხოლოდ და მხოლოდ მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილის ბექვე პუნქტით, რაც გულისხმობს სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას ძალადობით ან იარაღის გამოყენებით. ვიღაცამ შეიძლება იკითხოს, რომ აი რა მნიშვნელობა აქვს, რა მუხლით დაკვალიფიცირდება, მაგრამ ამას ნამდვილეში აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ერთი მართლმსაჯულების სწორად აღსრულებისთვის და მეორე იმ გარანტიებისთვის, რაც კონკრეტულ სისხლის სამართლებრივ მუხლებს თან ახლავს. ეს ფაქტები, ამ ფაქტების ნაწილი მაინც, რაც ჩვენ ვიხილეთ, ცხადად არის წამება არაადამიანური დამამცირებელი მოპყრობა. რაც არის სპეციალური მუხლები სისხლის სამართლის კოდექსში და ეს არ არის 323 მუხლი, რასთან დაკავშირებითაც არ შეიძლება გამოყენებული იყოს ამნისტია, არ შეიძლება გამოყენებული იყოს შეწყალება, გულისხმობ საერთაშორისო სამართლებრივი სტანდარტით, ხო? და ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ თავიდანვე სწორად მოხდეს კვალიფიკაცია იმისთვის, რომ მერე საგამოძიებო ფარგლები უწყების არ დავიწროვდეს. თუმცა დღემდე არაერთი საერთაშორისო ინსტიტუტი მიუთითებს, რომ სწორი კვალიფიკაცია არის სპეციალური საგამოძიებო სამსახურისთვის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემური საკითხი და ეს არ ხდება იმის გამო, რომ პროფესიონალიზმი აკლია ამ უწყების წარმომადგენლებს. ეს არის ცხადად ნების არარსებობა.
რისი კითხვა მინდა ამ ნაწილზე, რომ ვილაპარაკოთ ჯერ მხოლოდ დროის გასვლასთან ერთად, რა, როგორ თქვა, რა რამდენად რჩება ალბათობა და შესაძლებლობა იმისა, რომ ეს დანაშაულები შესაბამის პირობებში, შესაბამისი ნების და პროფესიონალიზმის პირობებში იყოს სათანადოდ გამოძიებული?
რა თქმა უნდა, ზოგადი თვალსაზრისით, რაც დრო გადის, მტკიცებულებების მოპოვება უფრო რთული ხდება, ხო? შეიძლება მოწმეებს აღარ ახსოვდეთ ფაქტი ცალსახად და ასე შემდეგ. თუმცა უმეტეს ამ შემთხვევაში ვიდეო კადრებით არის დოკუმენტირებული ყველაფერი და თუნდაც საგამოძიებო ჟურნალისტიკასაც კი შეუძლია ამ პირთა ვინაობის იდენტიფიცირება, არათუ ისეთ ძლიერ უწყებას, როგორიც შეიძლება იყოს ნებისმიერ სახელმწიფო უწყება, რომელიც საგამოძიებო უფლებამოსილებებით არის აღჭურვილი. ჩვენ, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია იმ ფორმალურ დაბრკოლებებზეც ვიმსჯელოთ, რაც არსებობს სპეციალურ დანიშნულების რაზმთან დაკავშირებით, როგორიც არის მაგალითად საიდენტიფიკაციო მონაცემების არარსებობა მათ აღჭურვილობასზე და ტანისამოსზე. და ეს არის ცხადი სტანდარტის დარღვევა, რომელიც მათ შორის დაიდენტიფიცირდა სტრასბურგის სასამართლოს მიერ 20 ივნისის საქმეებზე მიღებულ გადაწყვეტილებაში. თუ სპეციალურ დანიშნულების რაზმის წარმომადგენლები არ იქნებიან აღჭურვილი მაიდენტიფიცირებელი მონაცემით, მათ მიერ დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში რთულდება, ეს არ გამორიცხავს ხაზგასმით, მინდა ეგვთქვა, რომ რთულდება შემდეგ მათთამი კონკრეტული სამართალწარმოების არსებობა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა არიან შეიარაღებული ჩაფხუტებით, რაც შეუძლებელს ხდის მათ იდენტიფიცირებას ერთი შეხედვით. თუმცა რა თქმა უნდა ამის მიღმა მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქვს საკუთარი შიდა ინსტრუქცია, თვალდებულება, რომ ნებისმიერი აქციის დაშლის დროს შეიმუშავოს ერთგვარი უსაფრთხოების გეგმა. ეს მინისტრის ბრძანებით რეგულირდება და ამ უსაფრთხოების გეგმაში უნდა გაიწეროს წესით და რიგით, ინსტრუქციის თანახმად, ყველა ის დეტალი, რომლის განხორციელებასაც რაზმი აპირებს აქციაზე. ვინ არის პასუხისგებელი პირი, რომელ დანაყოფს, სად განლაგდებიან ეს დანაყოფები, რა საშუალებებით იქნებიან აღჭურვილი და ასე შემდეგ. ეს დოკუმენტი არის სახელმწიფო საიდუმლოება, მას სახელი ადვოკატებს არ მიგვიწვდება, მაგრამ რა თქმა უნდა მას სახელი შეიძლება მიუწვდებოდეს საგამოძიებო ორგანოს, რომელსაც უბრალოდ შეუძლია რომ გამოითხოვოს ეს დოკუმენტი სამინისტროდან. ჩვენ არ ვიცით სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურმა ეს გააკეთა თუ არა. ამიტომ ორი მდგომარეობაა: ერთი, ფორმალური დაბრკოლებები, რომ არ არიან აღჭურვილი სპეციალური დანიშნულების რაზმის წარმომადგენლები მაიდენტიფიცირებელი მონაცემებით, მაგრამ ამის მიღმა არის მთელი რიგი საგამოძიებო მოქმედებები, რომელიც უნდა ჩაატაროს სამსახურმა და რომელიც არ ვიცით რა მასშტაბით ტარდება. ამასთანავე გამოაქვეყნა სამსახურმა ინფორმაცია ჩატარებულ საგამოძიებო მოქმედებებზე, მაგრამ კიდევ ერთხელ, გამოძიება, რა თქმა უნდა, არის გრძელვადიანი პროცესი, არავის არ აქვს მოლოდინი იმისა, რომ ერთ ან ორ დღეში შეიძლება დასრულდეს ეს, ხო? სამართლიანები უნდა ვიყოთ ამ შეფასებაში, მაგრამ სუმცირე უწყება უნდა აჩვენოს არა ის, რომ ის ფორმალურად გამს ნაბიჯებს, არამედ ასევე უნდა აჩვენოს ის, რომ მის მიერ ნაბიჯების გადადგმას კონკრეტული შედეგი მოყვა, მაგალითად ვიღაცას უფრთამოსილება დროებით შეუჩერდა, სანამ საგამოძიებო პროცესი დასრულდება, ან მაგალითად კონკრეტულ პროექტთან დაკავშირებით, ვიზეც ძალიან ცხადი იყო, რომ მათ ჩაიდენს დანაშაული, წარედგინეს თუ არა ბრალი და ასე შემდეგ.
არის კიდევ ერთი საკითხი, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ძალიან ბევრი ეპიზოდი არის ასახული ვიდეო ჩანაწერებში, იქნებოდა ეს პირდაპირი სიგნალი, პირდაპირი სტრიმი, ასე ეგრეთ წოდებული, ამ მიმდინარეობისა, საპროტესტო აქციების და ამ დარბევების და ასეთი ძალადობრივი ფაქტების, მეორე ვთქვათ, ასევე იყო სხვა ტიპის გადაღებაც არა პირდაპირი სიგნალისთვის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მეორე საკითხი, რომელიც, და ვიცი რატომაც ამ შეკითხვას, მაგრამ არ დავაკონკრეტებ ამ შემთხვევაში, არის, მოდით ასე ვიკითხავ მაშინ, არ არის გამორიცხული და რომ მოქალაქემ, რომელიც იქცა ძალადობის მსხვერპლად, რომ ყველა მოქალაქემ, ვინც იქცა ძალადობის მსხვერპლად და ძალადობრივი დანაშაულის მსხვერპლად სამართალდამცავთა მხრიდან, არ მიმართოს სასამართლოს. ერთი მეორე საკითხი არის, თქვა, შემდეგ პროცესი, გამოძიება რამდენად იქნება ადეკვატური და რამდენად დაიცავს სახელმწიფო მისუფლებებს, მაგრამ მე ვგულისხმობ იმას, რომ სწორედ გარკვეული სკეპტიკური განწყობის გამო, იმის გამო, რომ თავს სათანადოდ დაუცველად ვერ გრძნობდეს იმ გარემოში, რომელშიც არის, მან უბრალოდ არ მიმართოს სასამართლოს. ასეთი დანაშაულები დარჩება, ანუ პერსპექტივაშიც რომ წარმოვიდგინოთ რაიმეს შესაძლებლობა, ასეთი დანაშაულები, ჩადენილი დანაშაულები დარჩება უბრალოდ ასე უპასუხოდ და ურეაქციოდ მხოლოდ ჩივილზეა დამოკიდებული მოქალაქის მხრიდან? აი ეს მაინტერესებს.
რა თქმა უნდა, არა, საგამოძიებო ორგანო ახორციელებს საჯარო ფუნქციას და ოდესაც დანაშაულის შესახებ ის მიიღებს ინფორმაციას, რომელიც რა თქმა უნდა ექსკლუზიურად არ არის დამოკიდებული დაზარალებული სადმე მიმართვაზე, ის ვალდებულია იმოქმედოს. ეს არის მისთვის არა დისკრეცია, არამედ ვალდებულება სამართლებრივ.
გასაგებია, რომ ვალდებულებაა, მაგრამ ამას ვინ მიადევნებს თვალს, რომ ეს ნამდვილად ასია და რომ ყველაფერი, როგორ ვთქვა, ყველაფერზე სათანადო რეაგირება მოხდა. მესმის, რომ ვალდებულებაა, მაგრამ რეალურად რა შეიძლება მივიღოთ ჩვენ ამ ყველაფრის შემდეგ და რატომ ვკითხულობ ამას, რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? ისევ და ისევ მოქალაქეების ნდობისთვის სახელმწიფო ორგანოების და კონკრეტულად სამართალდამცავი ორგანოების მიმართ ნდობის შენარჩუნებისთვის, ვისაც აქვს და ვისაც შეიძლება ნაკლებად ჰქონდეს ან არ ჰქონდეს, ასეთის გაჩენისთვის მთლიანობაში ეს მნიშვნელოვანი არის სტაბილურობისთვის ამ სამართლიანობის განცდის გარეშე. ბუნებრივია, სულ არის რაღაც რისკი, რომ რაც მეტი ადამიანი არის, თქვათ, უკმაყოფილო ან გაბრაზებული და ასე შემდეგ, მით უარესია და ცხადია ქვეყნისთვის და ზოგადად გარემოსთვის, განსაკუთრებით კიდევ წინასაარჩევნოდ, როცა ემოციები ისედაც იმატებს ხოლმე. ამიტომ გეკითხებით, ვინ შეამოწმებს ამას და ვინ მიადევნებს თვალს? ვინ არის ამაზე პასუხისმგებელი? სამოქალაქო საზოგადოება, სარგულისხმობა ამ შემთხვევაში? სახელმწიფოს ნაწილს გულს.
სახელმწიფოს ნაწილის კუთხით ჩვენ მაშინ შეგვიძლია ვისაუბროთ ასევე სახალხო დამცველის როლზე, რომელიც არის ის უწყება, რომელიც ამონიტორინგებს ქვეყნის მასშტაბით ადამიანის უფლებების მდგომარეობას. რა თქმა უნდა, სახალხო დამცველი უნდა იყოს ამ შემთხვევაში წინა ხაზზე და მან დაადოკუმენტიროს ეს უფლებადარღვევები, რასაც მასშტაბური ხასიათი აქვს, ხო? აქ, ესე ვთქვათ, ეს როლი, რა თქმა უნდა, სამოქალაქო საზოგადოებას აქვს საკუთარი ფუნქციიდან გამომდინარე, მაგრამ სახალხო დამცველს სწორედ საკუთარი კონსტიტუციური სტატუსიდან გამომდინარე აქვს ეს ვალდებულება, რომ ეს გააკეთოს. რა თქმა უნდა, ცოტათი ხელოვნური იქნება იმის მოლოდინი, რომ სახელმწიფო უწყებები აღნიშნულს ეფექტიანად გამოიძიებენ, იმიტომ რომ აქამდე არსებული მათი რეაგირების ჯაჭვი ლოგიკურად არ მიუთითებს იმაზე, რომ ეს დანაშაულები იქნება სამწუხაროდ გამოძიებული. ამიტომ, რა თქმა უნდა, სახალხო დამცველის მანდატი აღნიშნულში უნდა ჩაერთოს და შეითავსოს ასევე ეს ფუნქცია, რომ მნიშვნელოვან უფლებადარღვევებზე ერთი მხრივ საზოგადოებას, ასევე სახელმწიფო უწყებებს მიაწოდოს ინფორმაცია, იმიტომ რომ ამას თქვენ ასევე აბსოლუტურად სწორად ბრძანეთ, რომ ამას მათ შორის აქვს მიმდინარე მოვლენების დროს სიმართლის დადგენის ფუნქციაც, ხო? იმიტომ რომ ეხა ვიცით, რომ ამ ფაქტებს აქვს ფართომასშტაბური ხასიათი და ეს ჩვენს ცოდნაში არსებობს. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს ასევე დადარჩეს ისტორიას, რა ტიპის მასშტაბურ სისტემურ ძალადობას ექვემდებარებოდნენ მოქალაქეები, მხოლოდ იმის გამო, რომ ისინი მათი გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებში გამოხატავდნენ ისეთ აზრს, რომელიც არ იყო მოსაწონი ამჟამინდელი მმართველი გუნდისთვის.
რადგან სახალხო დამცველი ვახსენეთ, მიუბრუნდებით ალბათ კიდევ საუბრისას, გუშინ მან გააკეთა განცხადება, იმ გუშინ მომხდარ ძალიან კონკრეტულ დანაშაულზე, თავდასხმას გულისხმობ ზუკაბერძენიშვილზე, ფიზიკურ თავდასხმას და ცემას მისას. იმგვარი დაზიანებები მიიღო, რომ მას დასჭირდა ოპერაცია სახის არეში, და სახალხო დამცველის განცხადება სრულდება ასე და კიდე სხვა კომპონენტსაც მიუბრუნდები, უბრალოდ ერთ სიტყვე ახლა რეკლამამდე: მოუწოდებს ის საგამოძიებო ორგანოებს მოახდინონ მყისიერი რეაგირება მოქალაქეებზე ფიზიკური თავდასხმის ფაქტებზე და განხორციელებული ღონისძიებების თაობაზე მოახდინონ საზოგადოების ინფორმირება. რა სახით შეუძლია მას მონაწილეობა ამ პროცესში, ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე რომ ვთქვათ?
ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე, როდესაც გამოძიება დაიწყება, მას რა თქმა უნდა შეუძლია მოითხოვოს წვდომა საგამოძიება მასალებთან, რაც არაერთხელ გვინახავს გახმაურებულ საქმეებში და შემდეგ უკვე საგამოძიება მასალებზე წვდომის შემდეგ წარუდგინოს შესაბამისი წინადადებები, როგორც შეიძლება იყოს მაგალითად დევნის დაწყება. თუმცა ამის მიღმაც მისი სწორი შეფასებები და დროული შეფასებები არის სასიცოცხლოდ აუცილებელი ამ ქვეყანაში დემოკრატიული და სამართლებრივი პროცესებისთვის. და რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც მუდმივად უნდა იდგეს ამ ინსტიტუტის მანდატის ყურადღების ქვეშ.
მე მსმენელს გეტყვით, რომ რადიო პალიტრის ეთერში ახლა არის რეკლამის დრო. ჩვენ კი უწყვეტად ვაგრძელებთ საუბარს. რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე უწყვეტად გრძელდება. რადიო პალიტრაზე დაუბრუნდებით სულ რამდენიმე წუთში და აუცილებლად მოგწერეთ თქვენი შეკითხვები, იქნება თუ მოსაზრებები, ნომერზე 5-95-95-00-55-ზე. და ქალბატონო თამარ, გავაგრძელებ, რადგან შევეხემ გუშინდელ განცხადებას ახალხო დამცველისა, იქ ის ლაპარაკობს, ხაზგასმით აღნიშნავს, ასე წერია, რომ პოლიტიკოსების მხრიდან სამოქალაქო სექტორის და უფლებადამცველთა წინააღმდე გაკეთებული მადისკრედიტებელი განცხადებები მათთვის კიდე უფრო დამაშინებელ გარემოს ქმნის და ქვეყანაში არსებული კონტექსტის გათვალისწინებით მათ წინააღმდე გზალადობის წახალისების არსებით საფრთხეებს შეიცავს. ამას რომ შევხედოთ, ეს ციტატა იყო, მოკლედ დავასრულე და ამას რომ შევხედოთ, ცოტა ხნით შეიძლება მთლად არ შორდები თქვენ სანგარიშს, მაგრამ შორდები ცოტათი ამ კონკრეტული განცხადებით, ხომ თუ შეიძლება? განცხადებები და ეს პერიოდი საქართველოს პოლიტიკურ ისტორიაში პირველი არ არის, როცა კონკრეტული პოლიტიკოსის განცხადება შესაძიდი ალბათობით შესაძლოა ჩაითვალოს ამა თუ იმ ძალადობრივი მოქმედების პროცესის წამახალისებლად. არსებობს თუ არა ასეთი შეკითხვა გამჩენია ადრეც და მინდა რომ ახლა თქვენ დაგისვათ ეთერში. არსებობს თუ არა ასეთ შემთხვევაში, თქვათ, როცა პოლიტიკოს კონკრეტული ძალიან საპასუხისმგებლო უკავია პოზიცია, თანამდებობა და ასე შემდეგ. რაიმე ტიპის პასუხისმგებლობა სამართლებრივად თუ არსებობს? მესმის, რომ პოლიტიკურად გასაგებია თავისთავად, ცხადია, რომ არსებობს. როცა ლაპარაკობს წამახალისებელ ეფექტზე. დიახ.
ბატონო, რა თქმა უნდა, არსებობს სამართლებრივადაც და სამწუხაროდ ისტორიას, მათ შორის მსოფლიოს მასშტაბით, არაერთი ასეთი სამწუხარო ფაქტი შემოუნახავს, როდესაც სწორედ სიძულვილი გაღვივება ხდებოდა მაღალი რანგის პოლიტიკური სუბიექტების მიერ, რასაც წამახალისებელი ეფექტი ჰქონდა შემდეგ უკვე ფიზიკური პირების მიერ ჩადენილ ძალადობაზე. თუმცა აქ რა თქმა უნდა, მე არ მინდა რომ მხოლოდ და მხოლოდ წახალისებაზე ვისაუბროთ. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, მაგრამ ჩვენ აქ ორგანიზებასთანაც გვაქვს საქმე და კარგად გვახსოვს ალბათ 2024 წლის 31 მაისს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის მიერ გაკეთებული საჯარო განცხადება, როდესაც მან აღიარა, რომ სწორედ სახელმწიფოს ორგანიზებული არის ის ძალადობრივი მოვლენები, რასაც ადგილი აქვს მაგალითად სხვადასხვა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ოფისებზე. თავდასხმა შეგვიძლია დავარქვათ ამას, ხო, შეურაცხყოფელი წარწერების გაკეთება, რაც რა თქმა უნდა ერთიანობაში ამ ფაქტების, ასე ვთქვათ, კომპილაციით ქმნის განცდას, რომ ეს არის დევნის სისხლისამართლებრივი შემადგენლობა, ხო? როდესაც ადამიანს, ანუ კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, სუბიექტს და ჯგუფს დევნი მისი კონკრეტული კუთვნილების პოზიციის გამო. და საგამოძიებო ორგანოების მხრიდან ამ დრომდე უშედეგო გამოძიების გარდა საგანგაშო ასევე არის კიდე ერთი უწყების პოზიცია, რომელიც არის მაგალითად პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური, რომელიც იყო ის უწყება, რომელსაც უნდა დაედგინა სატელეფონო ზარებთან დაკავშირებული კონკრეტული საკითხები და ალბათ ახსოვს მაყურებელს, რომ გავრცელებული პრაქტიკა არის
გრძელდება.
დაახლოებით 7 მაისიდან მოყოლებული განგრძობადი პრაქტიკა არის კონკრეტულ პირებთან ზარების განხორციელება, რომლებსაც აქვთ შეურაცხმყოფელი, დამაშინებელი შინაარსი. და ეს ზარები ხორციელდება არა მარტო სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან, არამედ ჩვეულებრივ აქტივისტებთან, რომლებიც გამოხატავენ უბრალოდ საკუთარ პოზიციას, აფიქსირებენ კონკრეტულ მოვლენაზე, რაც მათ აწუხებთ, ხო, ამ შემთხვევაში რუსული კანონის წინააღმდეგ. რა უნდა გაეკეთებინა პერსონალურ მოცემთა დაცვის სამსახურს? პერსონალურ მოცემთა დაცვის სამსახურს უნდა შეემოწმებინა, მოხდა თუ არა ამ პირების მონაცემების უკანონო მოპოვება სახელმწიფოს მიერ ფლობილი ბაზებიდან. როგორი ბაზებიც მაგალითად აქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ხო? ამის გარდა მან გააკეთა ყველა შესაძლო მოქმედება, რაც შეიძლება და გაეკეთებინა, გარდა იმისა, რომ შეემოწმებინა, მოხდა თუ არა ამ მონაცემის მოპოვება სახელმწიფო ბაზიდან. რატო არის მნიშვნელოვანი ამის შესწავლა? ამის შესწავლა მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს სუბიექტების წრე იყო იმ დაკონკრეტებული, იცოდნენ მათი ოჯახის წევრების მონაცემები და ეს იმდენად სისტემური და მასშტაბური ხასიათის იყო, რომ რა თქმა უნდა აჩვენდა დასაბუთებულ ეჭვს, რომ გამოყენებული იყო სწორედ სახელმწიფო ბაზებიდან მოპოვებული ინფორმაცია. თუმცა ისე დაასრულა საქმეების შესწავლა, რომ ეს საკითხი არ გამოუკვლევია, მოხდა თუ არა მონაცემების მოპოვება სახელმწიფო ბაზაზე წვდომის შედეგად და თქვა, რომ იკვეთება დანაშაულის ნიშნები და ეს არის უკვე საგამოძიებო ორგანოს ფუნქცია. და აქ ჩვენ უკვე ცხადად ვიხილეთ, რომ კიდევ ერთი დემოკრატიული ინსტიტუტი ამ შემთხვევაში საკუთარ უფლებამოსილებას არ ასრულებს ჯეროვნად.
ანუ ის იმ ტიპის ინფორმაცია, ხო, რაღაცნაირად ეს პროცესი რომ დაიწყო, გასაგები იყო რომ ორგანიზებულია, გასაგები იყო რომ ასე კერძო პირი უწყინრად ვერ დაგეგმავდა ამ ყველაფერს და ამას ვერ განახორციელებდა, მაგრამ რაღაცნაირად და გაგრძელდა ეს და ყველა სხვადასხვა რეაქცია ჰქონდა ამაზე. ახლა ადამიანურ ნაწილზე ვლაპარაკობ ამ შემთხვევაში, არასამართლებრივზე, ვისაც რეკავდნენ და ვის ოჯახის წევრებსაც და იქ საკუთარ გამოცდილებებსაც აზიარებენ ადამიანები სოციალურ ქსელებში, ხომ, რომ ასე იყო ვთქვათ ამდილით ამად ამ საათზე ან შუაღამისას და უპასუხეან არ უპასუხეან ასევე უპასუხე და ასე შემდეგ. მაგრამ მეორე საკითხი ის, ანუ თქვენ თვლით საკმარისად ამას იმისთვის, ამას განმარტავთ ახლა სამართლებრივად, რომ აქ სახელმწიფოს მონაწილეობის საფუძვლიანი ეჭვი არსებობს, რადგან იმ ტიპის ინფორმაცია, როგორიც არის კონკრეტული მოქალაქის ამ შემთხვევაში აქტიურ, განსაკუთრებით აქტიურ პოლიტიკურად, აქტიურ პოლიტიკურად არა, მოქალაქეობრივად და შესაბამისად პოლიტიკურადაც აქტიურ მოქალაქეებზე ლაპარაკი, ის თუ ვინ არის მისი, იმიტომ რომ ეს ინფორმაცია წესით საჯარო არ არის. შეიძლება ზოგიერთს თავად ჰქონდეს ახლა გასაჯაროებული, მაგრამ კარგი, მეუღლე და შვილი კიდევ შეიძლება საჯაროდ მოიპოვა, ვინ არის? ნომრებს არ ვგულისხმობ, ცხადია, მაგრამ იქ თქვათ მშობელი და ბებია და ბაბუა და мама და ასე შემდეგ. ხო, რა ვიცი, აბა, მართლაც არის აქ ნამდვილად ეს გასარკვევი და თქვენ თვლით, რომ ეს უნდა გაეკეთებინა შესაბამის უწყებას ვინმეს მიმართვის გარეშეც, თუ საჭირო იყო რაღაც თქვათ ესეთი ტიპის, არ ვიცი, იყო თუ არა.
ხო, დაცვის სამსახურს პროაქტიულადაც შეეძლო ეს გაეკეთებინა, თუმცა ამას გარდა მას მიმართა 70-ზე მეტმა ადამიანმა რიცხვი.
კი, 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 არა, უბრალოდ მინდოდა კიდე უფრო გამოკვეთა პასუხისგებლობის ამ უწყების.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, შეეძლო და ყველა ამ ინსტიტუტს ახლა აქვს რეალურად ის ოქროს შანსი, რომ დაამტკიცონ, რომ ისინი არიან ნამდვილად დამოუკიდებლები და კერძოებლები, მათ შორის იქ მომუშავე ადამიანებს. და ეს არის ახლა არსებითი, იმიტომ რომ ეს უფლებადარღვევები არ ეხება მარტო იმ ადამიანებს, ვინც დასარალდებიან ამ უფლებადარღვევებით. შორ პერსპექტივაში ყველა ამ საკითხის გამოუძიებლობა სახელმწიფოს მიერ მათზე რეაგირების არ ქონა. საბოლოო ჯამში ჯაჭვური რეაქციით მივა იმ შედეგამდე, რომ ამ ქვეყანაში ის თავისუფალი სივრცეები, რაც აქამდე არსებობდა, აღარ იარსებებს. და ეს ყველაფერი იმდენად სწრაფად მოხდება, რომ შემდეგ უკვე რთული იქნება ამაზე რეაგირება, თუ თავის დროზე ყველა ეს ინსტიტუტი და მათ შორის ყველა ის პირი, რომელიც ამ ინსტიტუტებში მუშაობს, კონკრეტულ საჯარო ფუნქციებს ასრულებს, არ გაიაზრებენ, რომ მათ მოქმედებაზე ახლა არის, მათ კონსტიტუციურ სამართლებრივად სწორ მოქმედებაზე არის ძალიან ბევრი რამ დამოკიდებული, მათ შორის სწორედ მათი უფლებრივი მდგომარეობაც მომავალში.
და დაუსჯელობა სხვადასხვა ტიპის დანაშაულის, თუ რამე ახალისებს დანაშაულს ასეთი რამ სახელმწიფოს მხრიდან ურეაგირება. რეაგირების არ ქონა ბოდიშ ერთ სიტყვაში ვერ მოვაქცია. სწორად. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ, ვინც ახლა შემოგვიერთდით და გეტყვით, რომ შეგიძლიათ შემოხმიანება ჩვენთან. დღეს ვლაპარაკობთ იმ დანაშაულებ უფლებადარღვევებსა და დანაშაულებზე, რომლებიც იყო ჩადენილი სწორედაც აგენტების კანონის მიღების კონტექსტში, მიღებამდე პერიოდსა და ინიციირებიდან, ანუ დღემდე, ორი თვის განმავლობაში, და ასევე სახელმწიფოს რეაგირებაზე, ურეაქციობაზე, უფრო ასე შეიძლება ეწოდოს ამ კონკრეტულ დანაშაულებზე. ვლაპარაკობთ საიას ადამიანის უფლებათა პროგრამის დირექტორ თამარონიანთან ერთად. საია მოამზადა საგანგებო ანგარიში, რომელიც ამ ფაქტებს, სპეციალური ანგარიში, რომელიც ამ ფაქტებს აღნოსხავს, და ამ ანგარიშის და ამ თემის გარშემო მსჯელობთ. შეგიძლია თქვენი შეკითხვებისა და მოსაზრებების მოწერა მოკლე ტექსტური შეტყობინებით ნომერზე 595-95-0055-ზე. და არის, ქალბატონო თამარ, ასეთი შეკითხვა. მსმენელი გწერს: მოგესალმებით, ცხადია ვემიჯნები ყველანაირ ძალადობას, უბრალოდ მაინტერესებს სოციალურ ქსელში ის ძალადობა და გინება, სოციალურ ქსელში ძალადობა და გინება მოსულა, რაც ზუკაბერძენიშვილმა დაწერა, გთხოვთ თქვენი აზრი დააფიქსიროთ. არ ვიცი ზუსტად რა რომელ პოსტზე ან რაზე ამბობთ, მაგრამ მნიშვნელობა არ აქვს ამ შემთხვევაში მსჯელობისთვის. და ასევე მეორე, და ის თუ ითვლება სამართალ დარღვევადო, ასევე გეკითხებათ ჩვენი მსმენელი, ოჯახთან ერთად რომ ვიღაც გაბულინგებს და მოღალატეს გეძახის. ეს უკვე გასაგები არის, კონკრეტულად 9 ივნისის ინციდენტი გულისხმება, თუმცა იმ ვიდეოშიც და მარიამ ციციკაშვილმაც განმარტა არაერთხელ, რომ მას მოღალატე და ასევე იყო იქ მოღალატე და მონა არ მიძახებიაო, მოღალატეობრივ საქციელზე და გადაწყვეტილებაზე კი ამბობდა, ის მიმართავდა სრულიად დააცული იყო ფარგლები მათ შორის. და გასაგები არის, სასიამოვნო არ იყო ეს, ანუ ალბათ ეს მსმენელი ამ შტაბეჭდილებით არის, არ იქნებოდა სასიამოვნო ბუნებრივი არც იმ კონკრეტული დეპუტატისთვის, და ამ უკმაყოფილება გამოხატა მოქალაქემ, გასაგებია სასიამოვნო როგორ უნდა ყოფილიყო, და მას ახლდნენ ოჯახის წევრებიო. შეკითხვა არის ეს, მოკლედ თქვენი განმარტება, ალბათ რა ვიცი, სამართლებრივი განმარტება უნდა მივცეთ ამ ნაწილს, თქვათ რას პოსტავ მე დღეს, თქვათ დავანებოთ თავი კონკრეტულ მოქალაქეს ამ შემთხვევაში, გამოვედი და დავპოსტე რაღაცა შეურაცხყოფელი ძალიან ისეთი ფორმით ჩემს Facebook გვერდზე. ანუ ინმეს მიუმართე ასე წერილობით.
ბატონო, შეურაცხყოფელ გამონათქვამებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ეხლა რასაც ჩვენი მსმენელი წერს, ყველა ადამიანს შეიძლება საკუთარი მორალური საზღვრული ქონდეს, მაგრამ სამართლებრივად როგორ არის ეს ყველაფერი სამართლებრივ განზომილებაში? ხო, სამართლებრივ განზომილებაში გამოხატვა, თუ კი ის არ იწვევს ძალადობის რეალურ რისკს, ასეთი გამოხატვა სამართლებრივ კონტროლს ვერ დაექვემდებარება. ამ შემთხვევაში ჩვენ სამართლებრივ კონტროლთან გვქონდა საქმე, როდესაც აეროპორტის ინციდენტთან დაკავშირებით პირს ადმინისტრაციული სამართალდამღველთა კოდექსის შედეგად წარუდგინეს ბრალი, ხო? და მეორე შემთხვევაში გვქონდა არასამართლებრივ განზომილებასთან, ფიზიკურ ძალადობასთან საქმე, რომელიც წახალისებული იყო მაღალი რანგის სუბიექტის მიერ, ხო? და ეს ყველაფერი ერთ სივრცეში დასაყენებელი არ არის. ეს ორი მოვლენა ერთი და იგივე სივრცეში დასაყენებელი არ სამართლებრივად არ არის ეს ყველაფერი, სულ მცირე, ხო? სხვა საკითხებზე რო არ ვიმსჯელობ და სხვა მორალურ განზომილებებზე რო არ
რა
ვიმსჯელობ,
თქმა უნდა.
იმიტომ რომ სიტყვის თავისუფლებას წარმოუდგენელია, რომ სახელმწიფომ დაუპირისპიროს ფიზიკური ძალადობა, წარმოუდგენელია, რომ სახელმწიფომ დაუპირისპიროს ისეთი რეპრესიული მექანიზმი, როგორიც არის ადმინისტრაციული სამართალდამღველა. აქამდე ასე იყო ყოველ შემთხვევაში, ჩვენს ცნობიერებაში და იმედია, რომ არაფერი არ შეიცვლება ამ მიმართულებით, რომ სიტყვის თავისუფლება არის ერთ-ერთი უმთავრესი ღირებულება და ადამიანებს სწორედ შეუძლიათ, რომ ერთმანეთთან აი ამ თავისუფალი სიტყვის ფარგლებში ერთმანეთს უთხრან ის, რასაც ერთმანეთს ფიქრობენ. არცერთი მხარე არ არის ამაში შეზღუდული, თუ მას არ ზღუდავს კონკრეტული მანდატი, რომელსაც მაგალითად ის ახორციელებს და კონკრეტული პასუხისმგებლობა, რომელიც მისი სიტყვის შემდეგ მას ეკისრება, ხო? იმიტომ რომ ვჟელობდით ჩვენ აქ იმ მოვლენაზე, როდესაც მაღალი რანგის სუბიექტის მიერ გამოთქმულ მოსაზრებას, რა თქმა უნდა, აქვს უფრო მეტი წონა. იმიტომ რომ მას უსმენს ხალხი და ის გამოდის აუდიტორიის წინაშე და მის მიერ გამოთქმულ მოსაზრებებს შეიძლება ჰქონდეს წამახალისებელი ეფექტი არამარტო ამ შემთხვევაში ორგანიზებასაც გვაქვს საქმე, ეს მარტო წახალისება აღარ არის.
ხო, ამ ნაწილზე ლაპარაკობს, გვწერს მოდიში, მაგერ მეორე მსმენელი ჩვენი, ძალიან ცუდ განწყობაზე დავდექი გუშინდელი განცხადების შემდეგ, რაც პარლამენტის თავმჯდომარემ გაჟღერავდა, სხვათა შორის მან სხვებიც ჩამოთვალა იმ ჩამონათვალში ზუკაბერძენიშვილის გარდა. მან ძალადობის ლეგალიზაცია მოახდინა არაფორმალურად. ქალბატონ სტუმარს დიდი მადლობა და გთხოვნა ეს საკითხი უფრო გაშალოსო. ბატონი ზურაქ წერს, ჩვენი მუდმივი მსმენელი, სხვებს კი გეტყვით, შეგიძლიათ შემოხმიანება, არის ჯერ კიდევ დრო ეთერში ნომერზე 5 9595 00 5-ზე 5 9595 00 5-ზე. ხო, ეს არის მნიშვნელოვანი როგორც პოტენციური მოძალადეების, ასევე ის იმ ადამიანებისთვისაც, ერთი ვისაც შეიძლება ისედაც სურდა რომ რაღაც ძალადობა ჩაედინა და რომ იტყვიანაი გხსნილია შეიძლება ჩათვალოს ბოდიში ამ ხუმრობისთვის, სახუმარო არ არის ნამდვილად. და მეორე არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი სიგნალი, სიგნალი კონკრეტული სახელმწიფო უწყებებისთვის და ამ უწყებების თანამშრომლებისთვის, რომ მათთვისაც ნათელი ხდება რა არის წახალისებული, რა შეიძლება იყოს წახალისებული და მოწონებული და რა არა მათი ქცევები და როგორ უნდა შეასრულონ მათ ესა თუ ის თავიანთი, ასე ვთქვათ, მოვალეობა, რომელიც მათ შორის და მინდა აუცილებლად ეს ნაწილიც მოასწროთ. უგნებავთ ჯერ მსმენელს გამოეხმაურეთ და შემდეგ გავაგრძელებ.
შეგვიძლია პრინციპში რომ ერთობლივად განვიხილოთ.
კი ბატონო. მე მინდა აუცილებლად, არა, უბრალოდ გადასვლა მინდა საკუთრივ იმ ნაწილზე, და რასაც სამწუხარო და ხშირად ვამბობ ხოლმე, არის რაღაც პრაქტიკები, ასე ვთქვათ, რომლებმაც საზოგადოებას შეიძლება გაუჩინოს განცდა, რომ რაღაც არის ნორმა. ეს ხომ სულ ასეა, როცა რაღაც სულ მეორდება, ხომ? სხვადასხვა ხელისუფლების პირობებში გულისხმობ საპროტესტო აქციებთან მოპყრობას სახელმწიფოს მხრიდან. და როგორც წესი, ეს არის ხოლმე კონკრეტული პოლიტიკური ძალის ინტერესების დაცვა. მას სამართალდამცავ ორგანოებს, რა თქმა უნდა, ყველა მოქალაქის მართლწესრიგის დაცვა ევალებათ და ყველა მოქალაქის უფლებისა, მაგრამ აქ უკვე საქმე მიდის ხოლმე იქამდე, რომ რაღაც ვთქვათ, კომფორტის დაცვა ადის სიმაღლეზე, როცა საქმე ეხება მაგალითად იმავე უმრავლესობის მართველი პარტიის წარმომადგენელი დეპუტატების კომფორტის დაცვას უზრუნველყოფს, როცა მეორე მხრივ თქვენ გაქვთ ასეთი ნაწილი ამ ანგარიში, მეორე მხრივ ლაპარაკი არის საპროტესტო მანიფესტაციის და მსვლელობისადმი მოპყრობის პრაქტიკაზე და აქ გამოყენებაზე სხვადასხვა საშუალებებისა, რომლებიც თუ კი ვინმე ყოფილა აქციებზე ან გვერდით ჩაუვლია, შეიძლება მონაწილე არ ყოფილიყოს ან იქვე ცხოვრობს და ხედავდეს, ამასაც არ აქვს მნიშვნელობა. ნამდვილად ნახავდა, როგორ დავარქვა, არ ვიცი სამართლებრივად რა ქვია, მაგრამ ადამიანურად ვიტყვი, ანგარიშ მიუცემელი, ესე იგი სრულიად ისე გამოყენება, იმას რა ქვია, ცრემლდენი გაზისა, გაზის იქნება თუ წყლის ჭავლის ზოგიერთ შემთხვევაში, უფრო მეტად გაზის გამოყენება ხდებოდა ბოლო პერიოდში, უფრო ხშირად, რომელიც ნამდვილად სასიამოვნო არ არის ცალკე საკითხია, მაგრამ იმას კონკრეტული დანიშნულება აქვს, რა შემთხვევაშიც უნდა იყოს გამოყენებული. გამოყენებული არის ხოლმე, როცა უნდათ დაშლა თლიანად აქციის. აი ამ ნაწილზე მინდა რომ მოვასწრო და უცებად ყველაზე ვეღარ ვასწრებთ სამწუხაროდ, 5-20 წუთი დაგვრჩა.
კი ბატონო,
რაღაცებს მივეჩვიეთ თქოდა ხო, აი რომ დაალაგოთ ხო.
ხო, თითქოს აღარ გვიკვირს და თითქოს განჭრატადიც არის რა მოხდება აქციაზე და ამ ანგარიშის მიზანიც ის იყო, რომ ეს ყველაფერი საზოგადოებისთვის მარტივად დალაგებული ფაქტების მიხედვით გამხდარიყო საჯარო და ჩვენს აი ეს ვებგვერდზე ეს ანგარიში არის ხელმისაწვდომი, თუ კი მსმენელს დაინტერესებს. ჩვენ ორი მიმართულებით გავყოთ აქ მსჯელობა. პირველი ეს იყო აქციების დარბევა უკანონოდ, უსაფუძვლოდ და შემდეგ უკვე გამოყენებული საშუალებების არაპროპორციულობა. უსაფუძვლოდ დარბევაში გულისხმობ იმას, რომ ძალიან ხშირად, მაგალითად 16-17 აპრილს, 30 აპრილის 1 მაისის ღამეს, 1-2 მაისის ღამეს, 14 მაისის აქციების დარბევა დაიწყო მცირე ინციდენტური შემთხვევების საპასუხოდ. და რა თქმა უნდა, ეს არ არის სტანდარტი. მცირე ინციდენტური შემთხვევების საპასუხოდ დაშალო მთლიანი აქცია. აქციის დარბევა მაგალითად 2 მაისის საღამოს 9 მაისს დაიწყო სავალი გზის გათავისუფლების მიზნით, რაც ასევე არ იყო საფუძვლიანი. ასევე პარლამენტის შესასვლელების გათავისუფლების მიზნით, მაშინ როდესაც შესასვლელებში იდგა პოლიცია და არა ადამიანები, ასეთ ფაქტს ადგილი ქონდა. რა თქმა უნდა, ამის შემდეგ ყველაზე ისეთი დიდი შიში, რაც ადამიანს შეიძლება ქონდეს, არის ის, რომ არ გახდეს აი ამ არაპროპორციული ძალის გამოყენების მსხვერპლი, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ისეთი გამოცდილებები გვაქვს წარსულში, თუნდაც 20 ივნისის აქციის დაშლის დროს, რაც ადამიანებისთვის მთლიანად ცხოვრების შემცვლელიც კი აღმოჩნდა. აქ ადგილი ქონდა სპეციალური საშუალებების, რაც არის რეზინის ტყუები, წიწაკის სპრეი, თრომსადენი გაზი, წყლის ჭავლი. ამათ გამოყენებას გაფრთხილების გარეშე, ამას სტანდარტის მოყვანაც არ ჭირდება, რომ ადამიანს გაფრთხილება უნდა მისცეს, სანამ გამოიყენებს სპეციალურ საშუალებებს, ასევე სპეციალურ საშუალებების დამიზნებით გამოყენება, რაც ასევე არის სტანდარტის დარღვევა. მაგალითად, 1-2 მაისის ღამეს გამოვლინდა, რომ რეზინის ტყვეებს იყენებდნენ ახლო მანძილიდან, სავარაუდოდ დამიზნებით, სროლის ფაქტები იყო ასევე სასიცოცხლო ორგანოების სახის და მუცლის მიმართულებით. ეს რეზინის ტყვეები ადგილზე არის ნაპოვნი სხვადასხვა მედია საშუალების და სხვადასხვა ფოტო ვიდეო მასალის მიხედვით, ჩვენ ამას ვიგებთ ყოველ შემთხვევაში. ასევე ადგილი ქონდა რამდენიმე სპეციალური საშუალების ერთდროულად გამოყენებას, რაც ასევე სტანდარტის დარღვევა არის, არ შეიძლება წიწაკის სპრეის და ცრემლსადენ გაზ და წყლის ჭავლს ერთდროულად ისროდეს სპეცრაზმი ადამიანების მისამართით. ასევე ერთ-ერთი ისეთი ყველაზე განსაკუთრებული ამ შემთხვევაში, განსაკუთრებულს ვამბობ, იმიტომ რომ ეს პრაქტიკა ჩვენ წლებია აღარ გვინახავს აქციებზე და ეს არის შემთხვევა, როდესაც სპეცრაზმელები, სამართალდამცავთა სხვა ჯგუფი კეტავს გასასვლელ სივრცეს და ადამიანებს აქცევს ერთგვარ წრეში. ამ წრეს შეიძლება ქმნიდეს თავის მხრივ გასასვლელების შეკეტვა, იქ სხვადასხვა ესე ვთქვათ შენობის არსებობა და ასე
შემდეგ.
და 30 აპრილის ღამეს, მაგალითად, პარლამენტის უკან აქციის დარბევის დროს, პროტესტის მონაწილეთა ინფორმაციით და ასევე სხვადასხვა მედია საშუალებათა ამაზე მიუთითებს, მათ არ ქონდათ საკმარისი სივრცე ტერიტორიის დასატოვებლად და იმ ადგილისგან გასარიდებლად, სადაც რეალურად საპოლიციო ძალები იყენებდნენ წიწაკის სპრეის და, ასე ვთქვათ, მისდევდნენ მათ სავარაუდოდ არც თუ ისე კეთილი სურვილებით.
ხო, ეს წიწაკის სპრეის ახლოდან გამოყენებაც ესეც იმ ნაწილში შედის და წუთიღა გრჩება, აუცილებლად მინდა ვთქვათ საკუთრივ იმ ნაწილზეც, ხო, ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელის შეშლილს ფაქტებზე წაიკითხავს ასევე დაინტერესებული მოქალაქე თქვენს გვერდზე, გაილა წერტილი GYLA@gize ნახავთ ამ ანგარიშს, ამ სპეციალურ ანგარიშს და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია საერთოდ ერთი მხრივ დაკავება ადამიანების 200-ზე მეტი პირია, ხო, დაკავებული ამ პერიოდში.
200 საათამდე აი ამ ჩვენს ანგარიშო პერიოდში 60 დღის მომავალში.
და დაკავების შემდეგ მათ მიმართ მოპყრობა, იქ არაერთი ისტორია, მათ შორის რადიო თავისუფლების საიტზეც ნახავთ მსგავს ისტორიებს, არაერთი ადამიანი ყვება რომ დააკავა ვთქვათ ერთმა ჯგუფმა, შემდეგ გადასცეს ვთქვათ იქ პოლიციელებს, რომ რა ეტაპზე რა გამოცდილება ჰქონდა და ის ძალადობრივი მოპყრობა და ფიზიკური ანგარიშის წორება, რაც ასევე ამ პერიოდში არის, ამ პერიოდში რა ანგარიშის წორებაზე წყვებიან ისინი და სახეზე არის ფაქტები ასევე და მნიშვნელოვანი არის ალბათ ის, რომ ეს დაზიანებები, რაც მათ მიაყენეს, ყოფილიყო, კი ვიცი, სრულდება ჩვენი ეთერი, უბრალოდ დავემშვიდობები ჩვენს სტუმარს ასევე. მნიშვნელოვანი არის ის ფიზიკური, იმ ფიზიკური დაზიანებების სიმძიმის ადეკვატური აღწერა დოკუმენტურად, რაც მიყენებული აქვთ კონკრეტულ მოქალაქებს ქონდათ და აქვთ დღესაც. რა რამდენად არის ეს ნაწილი, რამდენად არის უზრუნველყოფილი და რამდენად პრობლემური, ძალიან მოკლედ მიპასუხეთ და დაგემშვიდობებით.
ამაზე ინფორმაციას უფრო დეტალურად გავიგებთ მას შემდეგ, რაც ამ დოკუმენტებს შევისწავლით. თუმცა ჩვენ დარწმუნებით შეგვიძლია ვთქვათ ის, რომ დაკავებულთა ნახევარზე მეტი ჩვენი და სახალხო დამცველის ინფორმაციითაც მიუთითებდა, რომ მათ ჰქონდათ ასეთი დაზიანებები და აუცილებელია, რომ ეს ყველაფერი იყოს ასახული მათ დოკუმენტაციაში. ძალიან მოკლედ ვიტყვიმეთ, რომ ჩვენ საია გავაგრძელებთ მტკიცებულებზე დაყრდნობით ამ მოვლენების დაკვირვებას, შეფასებას და საზოგადოებისთვის სწორი ინფორმაციის მიწოდებას.
ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ამით დასრულდა. თამარ ონიანი იყო ჩვენი სტუმარი დღეს, გვერთვებოდა ის გახლავთ საიას, ადამიანის უფლებების დაცვის პროგრამის დირექტორი. დიდი მადლობა ქალბატონ თამარ და დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს. მე გემშვიდობებით, ხვალ დილით შევხვდებით ერთმანეთს დილის საუბრებში საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. დროებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me, and I don't want a miracle. You'll never change for no one. You don't.